Telekom Podcast.
Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα έχω εδώ μαζί μου μια πολύ ιδιαίτερη γυναίκα. Τη γνωρίσαμε σαν front woman των Imam Baldi, στη συνέχεια μας συστήθηκε ο Σούλη Ανατολή. Μια περσόνα θα έλεγα, ένα παιχνίδι, μια ιστορία γεμάτη χρώμα και ύστερα την είδαμε να γυρίζει σιγά σιγά στην καρδιά της, στον εαυτό της, όχι όμως λιγότερο φωτεινή και το ίδιο αληθινή. Σε αυτό το επεισόδιο μιλάμε για το θάρρος της αλλαγής, για τη στιγμή που αποφασίζεις να μην εντυπωσιάζεις αλλά απλώς να υπάρχεις, για το τι σημαίνει να μην χρειάζεσαι τίποτα παραπάνω από τον εαυτό σου και το πώς η τέχνη μπορεί να γίνει ο πιο τίμιος καθρέφτης της ψυχής σου. Έχω εδώ μαζί μου τη Ρένα Μόρφη. Ρένα, καλώς ήρθες. Με τον καινούριο σου δίσκο ένιωσα ότι πρώτη φορά σε σένα όλα όσα είσαι, τα οποία είναι ας πούμε ένα τρελό σέξινες, κάτι πολύ σύγχρονο αλλά και ρετρό, ουσιώδες, συναισθηματικό, αλλά και λίγο φευγάτο και λίγο ατίθασο. Δηλαδή ένιωσα σαν να είδα την περσόνα που τόσα χρόνια την ένιωθα να υπάρχει, γιατί γινόμαστε αυτό που είμαστε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ένιωσα λοιπόν ότι όλα αυτά που εγώ έχω συλλέξει ένα περίοδος για σένα, τα άκουσα σε ένα άλμπουμ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που όντως, αυτό είναι πολύ συγκινητικό το σχόλιο και το εννοώ. Γιατί όταν τελικά εκτίθεσαι και παίρνεις το θάρρος να εκτεθείς με οποιαδήποτε κυκλοφορία, από τη στιγμή που εμπεριέχει η ειλικρίνεια, θέλεις να περάσει στα αλήθεια η πρόθεσή σου. Να μπορέσεις και να μοιραστείς κιόλας, όχι μόνο το τι είσαι εσύ, αλλά και να μοιραστείς συναισθήματα και καταστάσεις και να ταυτιστείς, γιατί για μένα ο λόγος τελικά και όχι τελικά και αρχικά που ήθελα και επέλεξα να κάνω αυτή τη δουλειά, εκτός φυσικά από το ναρκισισμό που μπορεί να περιέχει και ως νέος το ονειρεύεσαι και λες αχ τι ωραία που θα είναι να είμαι στη σκηνή, ξέρω εγώ, με φώτα, με παγιέτες, με όλα αυτά που πάντα είναι πολύ ωραίο. Για μένα βασικός λόγος και βασική ανάγκη είναι η επικοινωνία και η ταύτιση, η ψυχική ταύτιση. Οπότε έχοντας ζήσει και έχοντας ξεκινήσει μάλιστα την προσωπική μου πορεία με ένα τραγούδι που μιλάω για το «Όταν σου χορεύω», ναι, που άγγιξε πάρα πολλούς ανθρώπους σε πολύ προσωπικά επίπεδα, είτε ερωτικά είτε οικογενειακά, γιατί πολλές φορές λέω και το ότι όλα αυτά τα μηνύματα που παίρνω με μωρά που κοιμούνται, ναι, με αυτό το τραγούδι και όλο αυτό με ενδιαφέρει, και ο στόχος μου ήταν να καταθέσω το πιο αληθινό, τον πιο απογυμνωμένο εαυτό μου και να υπάρχει και κάποιος άλλος, ένας ή δέκα ή εκατό, που να νιώσουν το ίδιο πράγμα και να ταυτιστούν, να μπορέσουν να στείλουν αυτό το τραγούδι κάπου για να εκφραστούν, να μπορέσουν να το ακούσουν μόνοι τους, οποιοδήποτε τώρα. Και αυτό υπάρχει για όλες μου τις δουλειές, αλλά στην τελευταία, στο δωμάτιό μου, είναι πραγματικά το πιο τολμηρό για μένα. Ότι θέλω να υπάρξει μετά και από μία μεγάλη πορεία στην τηλεόραση 4 ετών που είχε ένα πολύ συγκεκριμένο υπέροχο μουσικό κουτί. Ήθελα να βγω από αυτό το κουτί και να δείξω τη Ρένα μέσα στο δωμάτιό της.
Το μουσικό κουτί, ποιο είναι αυτό σου εξυπηρετούσε?
Λοιπόν, το μουσικό κουτί είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι στο πλαίσιο που λες ότι έχουμε πολλούς εαυτούς.
Ναι.
Αλλά είναι ένας ενιγματικός εαυτός του. Γιατί ήμουνα πάρα πολύ ήσυχη για αυτό που ήμουνα και το πώς...
Σε σχέση με αυτό που είσαι, εννοείς.
Σε σχέση με τον καλλιτεχνικό μου χαρακτήρα. Και τώρα είμαι σε μια πρόκληση να μπορέσω σε όλο αυτό το κοινό που με έχει μάθει με ένα πολύ συγκεκριμένο τετράγωνο τρόπο να τους δείξω την πραγματική μου πλευρά. Και ήτανε το όχημα, το δωμάτιό μου γι' αυτό. Αυτός ο δίσκος ήθελε να σπάσει κάτι το οποίο είχε χτιστεί. Ο εαυτός που εξυπηρετούσε ήταν φυσικά του μαθητή. Και του ανθρώπου που ξέρει να φιλοξενεί και να σέβεται.
Θέλουν να αρχίσουν τα κλαριά, θέλει να γιατρεύει η καρδιά. Μα ο πάγος δεν τα αφήνει και η εικόνα σου δεν σβήνει. Έξω από το σπίτι σου έρχομαι, βρέχει βροχή και βρέχομαι. Ρίχνει και με σκοτώνει για να σε ξημερώνει. Άχου και να μόνα κόβει και χιόνι, να σου να εσύ. Να λιώνεις την αγκαλή μου και στο σπρώ το σκεφάλι. Άχου και ένα μόνο κόφι και χιόνι, να σου να εσύ. Να λιώνεις την αγκαλή μου και στα σπρώ προς κεφάλι μου.
Αυτός ο δίσκος ήταν ακόμη μία πρόκληση στο να βγει κάτι πολύ προσωπικό, μία ταυτότητα που θα την εκφράσουν και θα την αποτυπώσουν άλλοι. Που δεν θα ήμουν ακριβώς ερμηνεύτρια πάνω σε αυτό ένα ωραίο τραγούδι μου πάει στη φωνή. Που οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζομαι η ομάδα, δηλαδή ο Φίβος Δελιβοριάς, ο Δημήτρης Μπαρλογιάννης και ο Ρέστης, θα μπορέσουν να με αποκρυπτογραφήσουν. Αυτό προέκυψε μετά από μια διαδικασία προφανώς τριβής και επειδή είναι ίδια η ομάδα, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ήταν ψυχανάλυση και των δύο πλευρών, το τι πιστεύεις, τι πιστεύω, τι έχει ζήσει, τι έχω ζήσει, τι ονειρεύεσαι.
Εγώ νιώθω ότι είναι ένας εναλλακτικός pop δίσκος. Εσύ τι νιώθεις?
Εγώ στην αρχή ένιωθα ότι είναι ένας πολύ pop δίσκος.
Σε καταλαβαίνω, πιστεύεις.
Τώρα θεωρώ ότι είναι ένας εσωτερικός pop δίσκος. Ότι έχει στοιχεία ηλεκτρονικά, γιατί γυρίσαμε πάλι αυτόματα στην παραγωγή με τον Ορέστη στο ηλεκτρονικό στοιχείο και έχει πολλά στοιχεία των Iman Baldi.
Ακόμα μπορεί να είναι για τρέχει.
όλα αυτά τα χρόνια, ενώ είσαι μια επιβλητική παρουσία, το κάνεις ήσυχα. Εγώ αυτό το εκτιμώ στους καλλιτέχνες και όλοι οι καλλιτέχνες γενικά που εκτιμώ έχουν αυτή την ποιότητα.
Μπορεί να είναι και από ανασφάλεια αυτό. Εγώ το αισθάνομαι ότι όχι μόνο ισχύει, είναι κάτι που θέλω πολύ να το καλλιεργώ μέσα μου. Και μάλιστα είναι κάτι που με είχε στιγματίσει από πολύ μικρή, επειδή είχα πάθος με διάφορες στάρ, με τη Μαρία Κάλλας, ξέρω εγώ, με τη Μέριλιν Μονρό. Θυμάμαι, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ που έλεγε η κολλητή της ότι περπατούσαμε και ήταν η Νόρμα Τζιν, ξέρω εγώ, και ξαφνικά λέει, θέλεις να δεις κάτι, και κάνε ένα έτσι και γίνεται η Μέριλιν, και ο κόσμος από εκεί που δεν την αναγνώριζε μαζεύτηκε όλος γύρω της. Και αυτό μου είχε κάνει κάπως, μου είχε κάνει ένα κλικ ότι δεν χρειάζεται να είσαι πολύ, ρε παιδί μου, loud. Δεν χρειάζεται να φωνάζεις συνέχεια την ενέργειά σου.
Τελευταία, σε πολλές συνεντεύξεις σου έχεις μιλήσει για την αποδοχή. Υπάρχει κάποιο λάθος που πιστεύεις ότι σε απελευθέρωσε?
Προσπαθώ να σκεφτώ τι έχω κάνει σωστά. Έχω γύρω μου ανθρώπους που με αγαπούν, που νιώθω πραγματική αγάπη, και να είμαι ελεύθερη μέσα σε αυτό. Κατά τα άλλα, πάσχω από μη τελειομανία. Δηλαδή, δεν έχω καθόλου το στρες ότι πρέπει να είναι όλα τέλεια. Δεν τιμωρώ καθόλου ποτέ τον εαυτό μου, μόνο τον παρηγορώ και τον δικαιολογώ. Μπορεί να είναι τελείως λάθος αυτά ψυχολογικά, δεν ξέρω. Έχω και κάποιους ανθρώπους που θαυμάζω και συμβουλεύομαι, που τα συζητάμε και μου λένε, τι να σου πω, ξέρεις, είναι σαν να σου λείπει το ένζυμο αυτού του στρες, ότι πρέπει να είσαι τέλειος. Δεν είμαστε τέλειοι, δεν πρέπει να είμαστε τέλειοι, και δεν πειράζει άμα δεν είμαστε. Και η τελειότητα είναι και κάτι πάρα πολύ υποκειμενικό για τον καθένα.
Έχουμε μια ανασταματήτη καρδιά που όλο πέφτει και σηκώνεται ξανά. Όλο λέμε θα πεθάνω αν δεν μου πεις το ναι, κι όλο φτιάχνουμε λιμάνια για να φεύγουμε. Ο πάει παπά λέω, ο πάει πάμε, κοίτανε που κλαίω μες τη νύχτα. Ο πάει παπά λέω, λέω πάλι η αγάπη που ψάχνω είναι άλλη. Η μέρα που σε χάσα χάθηκα, δεν έβρισκα φως να ξυπνήσω. Το κόσμο που ξέρω συχάθηκα, δεν ήθελα να συνεχίσω. Ό,τι μου λέγες ήταν σαν γλώσσο ενός κόσμου που θέλει μετάφραση. Ήσουν πίσω από κάθε τραγούδι, σε θύμιζε κάθε κατάσταση. Ο πάει παπά λέω, ο πάει πάμε, κοίτανε που κλαίω μες στη νύχτα. Ο πάει παπά λέω, λέω πάλι η αγάπη που ψάχνω.
Και το κομμάτι της μητρότητας, πώς το διαχειρίζεσαι σε όλα αυτά?
Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα, γιατί με απασχολεί πολύ εμένα προσωπικά, σε ό,τι έχει να κάνει, ας πούμε, με τη δουλειά, και προσπαθώ πολύ να με παρηγορήσω και να με προστατέψω. Οτιδήποτε και να κάνεις από τη στιγμή που περάσεις αυτή την πίστα, σε γεμίζει με ενοχές. Είτε είσαι στη δουλειά, είτε είσαι μόνο στο παιδί, ένα από τα δύο, είναι λάθος κάπως μέσα σου.
Υπάρχει κάτι που όταν ξεκίνησες φοβόσουν ότι θα είναι μια αδυναμία σου και τελικά ο κόσμος αυτό το αγάπησε σε σένα?
Από την αρχή, ο πρώτος μου δίσκος και ο δίσκος ο καινούριος στο δωμάτιο μου, είσαι ευάλωτος, αισθάνεσαι ότι τώρα ποιος θα τα ακούσει αυτό. Δηλαδή για το όταν σου χορεύω εννοείται ότι έχω σκεφτεί ποιος θα τα ακούσει αυτό το τραγούδι. Για τον δίσκο που έφτιαξα τώρα όλων έλεγα, καλά ποιον αφορά, ανυπομονώ να δω βέβαια.
Εγώ πιστεύω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, να ξέρεις, ειλικρινά στο λέω.
Α, Αλλά ναι, εγώ κανονικά αισθάνομαι την υποχρέωση από το πώς βλέπω να κινούνται τα πράγματα γύρω μου και το πρακτικό φυσικά κομμάτι, έτσι, γιατί είναι το επάγγελμά μας, ότι χρειάζεται να είσαι πολύ πιο ενεργός στα πάντα και πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο παραγωγικός. Αλλά το θετικό είναι ότι τώρα βλέπω πολλές φορές ότι έχουν αρχίσει και πολύ πιο pop καλλιτέχνες του διεθνούς, ας πούμε, στερεώματος, να λένε, παιδιά, όχι, θέλουμε χρόνο τώρα. Stop, βήμα πίσω. Ας σταματήσουμε λίγο αυτή την τρέλα.
Την τρέλα, ναι.
Για να βγάλουμε και κάτι αληθινό, παραδέχονται. Οπότε εγώ νομίζω ότι έχω μείνει... έχω μείνει πίσω, έχω ρίξει τους ρυθμούς πάρα πολύ και σε ό,τι έχει να κάνει και με τις ζωντανές εμφανίσεις και σε ό,τι έχει να... Δεν μπορείς να λείπεις τώρα, τι να λείπεις.
Ναι, μήπως από τότε όμως που γίνεις μητέρα σου είναι πιο ξεκάθαρο και κάνεις πράγματα to the point? Γιατί δεν γίνεται εγώ να σε νιώθω πιο στη βαρά από ποτέ και εσύ να λες, μήπως απλά δεν υπάρχει χρόνος για βλακίες τώρα?
Ναι. Δεν υπάρχει χρόνος. Βασικά όλα τα πράγματα πλέον, όταν το καταλαβαίνεις και εσύ τώρα ως νέα μαμά, αλλάζει, μετατοπίζεται τελείως η ύπαρξη και το πώς αντιλαμβάνεσαι πάρα πολλά πράγματα, τον κόσμο, τους συνανθρώπους σου, εκτός από την αγάπη για την οικογένειά σου, αρχίζεις να βλέπεις διαφορετικά τα πράγματα από αυτά, έτσι όπως τα βλέπεις πριν, τους ανθρώπους πιο πολύ.
Ναι.
Εγώ βλέπω με πολύ μεγαλύτερη αγάπη, αποδοχή και που
εγώ
λέμε, τους ανθρώπους. Τους βλέπω πώς είναι, δηλαδή ταυτίζομαι με πολλούς περισσότερους ανθρώπους που είναι οι γονείς. Και έχει ανοίξει αυτό το πράγμα. Οπότε πολλές φορές σε αυτό το πράγμα, μουσικά και στο τι πρέπει να κάνεις, το σκέφτεσαι, το αφήνεις να μπορέσει να κάτσει μέσα σου για να είναι ειλικρινές και αποτελεσματικό.
Τραγουδάς διαφορετικά από όταν έγινες μητέρα?
Ερμηνευτικά νομίζω έχει να κάνει περισσότερο αυτό που λες, με την ουσία. Γίνεσαι λίγο πιο ουσιαστικός σε όλα τα πράγματα σε όλα τα πράγματα που κάνεις μέσα στη μέρα.
Παρατηρώ ότι αναρτείς φωτογραφίες χωρίς make-up.
Ναι.
Χωρίς φίλτρα. Μπήκες ποτέ στην παγίδα να φανώ λίγο πιο όμορφη, να βάλω αυτό το φίλτρο?
Όχι.
Τέλειο.
Μου τις πάει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Με κουράζει και δεν μου ταιριάζει καθόλου. Ρε εσύ, εγώ νιώθω λίγο μεγάλη τώρα πια, αλλά είμαι ακόμη στην φάση που αισθάνομαι ότι η selfie σημαίνει δεν έχω φίλους να με βγάλουν φωτογραφία. Και είμαστε κιόλας και σε μια εποχή που άνθρωποι μιλάνε πάρα πολύ για τον ναρκισισμό και προσπαθούν να τον εντοπίσουν και να τον πατάξουν μέσα από τα social media που βγαίνουν οι ίδιοι. Και λέω, τώρα με μπερδεύει αυτό το πράγμα. Καταρχάς δεν πειράζει, είμαστε όλοι ναρκισοί, okay. Ο καθένας με τη βαθμίδα του, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ έχω αρχίσει να έχω τρομερή απέχθεια πια για όλο αυτό το πράγμα της ότι πρέπει να φαινόμαστε τέλειοι και να είμαστε συνέχεια κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι στη ζωή σου. Θέλω να είμαστε όλα. Θα είσαι και η γκομενάρα, θα είσαι και η αναμαλιασμένη μαμά, και αυτό το έχει ο δίσκος πάρα πολύ. Θα είσαι και η καψούρο γκόμενα επίσης που περιμένει δεν ξέρω εγώ τι. Θέλω πάρα πολύ να υπάρχει λίγο αλήθεια παντού και λίγο πλέον να πετάξουμε τις μάσκες. Και το περιμένω αυτό το πράγμα. Και για μένα είναι επίσης απελευθερωτικό το να λες, guys, αυτή είμαι, τέλος, δεν έχει κάτι άλλο. Ό,τι βλέπεις παίρνεις.
Εγώ είμαι εδώ σαν μικρή τιμό.
Κι εσύ είσαι αμαρτία με φιλιά που πληρώνω. Εγώ είμαι εδώ, χτίζω και καταστρέφω και τα βράδια επιστρέφω πλάι σου και ξαπλώνω. Ξέρω ότι είμαι εδώ.
Δεν ήταν ποτέ το όραμά μου και το όνειρό μου να επηρεάζω τους ανθρώπους σε άλλη κλίμακα εκτός από τη μουσική. Δεν είμαι influencer, δεν ξέρω τίποτα σοφό να σου πω, είμαι ούφο τελείως και ψάχνω και ψηλαφίζω τη ζωή μέρα με τη μέρα. Οπότε δεν είμαι εγώ το παράδειγμά σου, σε παρακαλώ, μη.
Εντάξει, μπορεί και να χρειάζεται αυτό το παράδειγμα σε αυτή τη φάση, κατά τη δική μου άποψη. Μου αρέσει που συνειδητά επιλέγεις να τραγουδάς ερωτικά τραγούδια.
Σε μια εποχή αυτή τη στιγμή που διανύουμε, που προωθεί πάρα πολύ την απομόνωση και την αποξένωση, να πάμε στη βάση, που η βάση τελικά είναι ο έρωτας για μένα και είναι το μοναδικό στοιχείο για μένα, ξαναλέω. Δεν το έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Αφήστε με. Απλά το βλέπω τώρα και στην πράξη, σε μένα, στο ένστικτό μου, ότι ο έρωτας είναι αυτό που μας κρατάει ζωντανούς και είναι και το στοιχείο, το πρώτο στοιχείο της επιβίωσης, της δημιουργίας της ζωής, της συντήρησης της ζωής, της εξέλιξης της ζωής.
Υπάρχει μια ιστορία πίσω από ένα τραγούδι που τη θυμάσαι, που θυμάσαι πώς ήρθε η ιδέα, πώς γράφτηκε, πώς ηχογραφήθηκε?
Έγινε όλο μαζί. Ήταν 15 Αύγουστος, μιλούσα με το Φίβο Δελιβοριά, με τις ώρες το τηλέφωνο με έπαιρνε κάθε βράδυ. Ήμουν εγώ στο Βόλο, αυτός πήγαινε κάτι ταξίδια, τέλος πάντων, και μιλούσαμε το βράδυ. Συζητούσαμε πολύ πολύ βαθιά για όλα αυτά τα πράγματα που σου μιλάω και τώρα, και για εμπειρίες φυσικά, και για άλλα πράγματα που έχουμε ακούσει και πώς μας φάνηκαν, ερωτικές ιστορίες ή οτιδήποτε. Και κάθε μέρα, δηλαδή μιλούσαμε τον Αύγουστο, 10 Αυγούστου μιλούσαμε στο τηλέφωνο, 11 Αυγούστου μεσημέρι με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε έχω αυτό. Οπότε ήταν όλο καταθέσεις. Κάθε τραγούδι είναι κατάθεση. Για μένα το τραγούδι του δίσκου που είναι το πιο προσωπικό, το πιο δικό μου και το πιο τολμηρό είναι το δωμάτιό μου. Το οποίο έλεγα, ρε παιδί μου, στον Φίβο, θέλω να γράψουμε ένα τραγούδι που να μιλάει για αυτή την σεξουαλικότητα. Να μην έχει, να μην κρύβει τίποτα. Να μην υπάρχει ο φόβος. Πώς θα γίνει να βγάλεις κάτι χωρίς να είναι χυδαίο, αλλά να είναι αυτό.
Να είναι ερωτικό.
Να είναι σεξουαλικό.
Θέλω να κλείσω με μια ερώτηση. Στον μικρότερο εαυτό σου, στην Ερένα που πρωτοξεκίνησε στα πρώτα της βήματα, αν μπορούσε τώρα να πας σαν μαμά, σαν μητέρα της, να την αγκαλιάσεις και να της πεις κάτι, τι θα ήταν αυτό που θα της έλεγες?
Πάρε bitcoin. Νομίζω ότι θα της έλεγα ότι θα καταφέρεις το όνειρό σου. Που το όνειρό μου, ακόμη και σε συνεντεύξεις 10 χρόνια πριν που με ρωτούσαν ή και τώρα που με ρωτάνε, είναι να καταφέρω να είμαι ευτυχισμένη...
Μέσα από αυτό που κάνεις.
Όχι.
Α.
Όχι μέσα. Να καταφέρω να είμαι ευτυχισμένη.
Συναισθήματα. τα φαλά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και μη σουράνια σώματα από τα χαρά.